Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë është konfirmuar rast i parë i gripit të derrave, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Misioni i OSBE-s në Kosovë thotë se roli i tij në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë vetëm këshilldhënës e jo monitorues apo organizues. Zyrtarët zgjedhore konfirmuan fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri. Duke u shprehur për zërat se Partia Socialiste e Shqipërisë mund ta bojkotojë punën e kuvendit, Arben Malaj nga kjo parti postierash thotë:
çdo forcë politike në një kohë moderne mund ta realizojë misionin e saj shumë më mirë në institucion parlamentare sesa thjesht në bojkotime parlamentare.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kinën janë shumë të rëndësishme. Sekretari jashtëm britanik Miliband kërkon që qeveria e Afganistanit talibanëve të moderuar të ofrojë pjesëmarrje në procesin politik. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si thamë më pak më parë, në Kosovë është konfirmuar rast i parë infektimit me gripin e derrave, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Kjo është të bërë ditur pas marrjes analizave nga Instituti Torlak në Beograd, ku ishin dërguar mostrat për 4 raste të dyshuara për infektim me këtë grip. Por në rastet e tjera, analizat të dolën negative. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Është konfirmuar sot rasti i parë në Kosovë infektimit me virusin AH1N1. Ministria e Shëndetësisë të bëhet fjalë për një djalosh 9-vjeçar me banim në Londër, i cili ka ardhur në Kosovë para disa ditësh. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se infektuari nuk është i shtrirë në klinik, meqë tashmë supozohet se ai ka kaluar fazën klinike të sëmundjes.
Ne ju konfirmojmë rastin e parë të gripit H1N1 në Republikën e Kosovës. I infektuari me virusin H1N1 është në gjendje të mirë shëndetësore dhe tër familja e tij. Infektuar është i moshës 9-vjeçare, i lindur dhe i rritur në Britaninë e Bashkuar, nxënësin i shkollës e cila për shkak të dyshimit në grip është mbyllur para një kohë. Nxënësi ka ardhur në pushime në vendin tonë gjatë rrugës për në Kosovë, në Budapest nuk ka një vetën mirë dhe mjekët i kanë rekomandu që pas arritjes në destinacionin e fundit paraqitet e mjeku. Pacienti tash i infektuari është paraqit në institucionet shëndetësore të vendit tonë, nuk ka pas shenja klinike.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë ju bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos kenë panik. Epidemiologu Isuf Dedusha i pohon se janë marrë të gjitha masat e duhura për këtë sëmundje.
Ju them si Institut Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në emër të institutit, nuk ka nevojë për asnjë panikë, as frikë, por pas për arsye se ballë kësaj sëmundje që ndonë një ekip shumë i mirë Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike, ne përvojë shumë vjeçare në luftë me shumë sëmundje tjera në gjithë. Është normale, shihni, ne këtu jemi të deleguarët e këtij instituti, nuk kemi shfaqje asnjë shqetësim. Dhe përgatitjet që ka bërë instituti në perëndalimin dhe marrjen e masave profilaktike dhe kundërepidemike janë për lakmi.
Meta i ministri Gashi thotë se qeveria e Kosovës ka siguruar të gjitha dozat e mjaftueshme të Tamiflus për këtë fazë epidemiologjike.
Ministria e Shëndetësisë në ekzekutim të vendimit të kryeministrit të qeverisë së Republikës së Kosovës ka siguruar dozat mjaftueshme të Tamiflus për këtë fazë të zhvillimit dhe epidemiologjike me gripin A. I tërë informimi, mjekimi dhe terapia paguhet nga qeveria e Republikës së Kosovës, si për qytetarë të vendit tonë, ashtu dhe për vizitorë Republikën e Kosovës. Për evitim të panikut dhe bonesave, Ministria e Shëndetësisë ka nda dozat mjaftueshme të Tamiflus në gjitha repartet infektive të vendit tonë dhe në klinikën infektive në Prishtinë.
Ndryshe, javën që lënë pas janë dërguar për analiza në Institutin Torlak në Beograd 4 moshët e dyshuarve se janë të prekur nga virusi AH1N1. Me rekomandim të organizatës botërore të shëndetësisë, dy nga mostrat janë analizuar, nga të cilat njëra ka rezultuar pozitive e tjetra negative, ndërsa dy të tjera nuk janë analizuar fare, më që të dyshuarit nuk kanë pasur shenja klinike të sëmundjes dhe nuk ka pasur nevojë të bëhen analizat e tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Tiranë, zyrtarët zgjedhor në Shqipëri kanë konfirmuar se Partia Demokratike e kryeministrit Sali Berisha ka fituar në zgjedhjet e 28 qershorit. Sipas zyrtarëve të zgjedhjeve, PD-ja ka fituar 68 vende deputetësh, ndërsa aleatët e saj, Partia Republikane dhe Partia për Demokraci dhe Integrim, kanë marrë nga një vend deputeti. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka fituar 65 mandate, ndërsa aleati I saj, Partia për të drejtat të njeriut, ka fituar një mandat. Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar 4 mandate në kuvendin e Shqipëris që përbëhet prej 120 deputetësh. Tashmë dihet se në qeverinë e ardhshme të Shqipëris do të përfshien koalicioni u thesur nga PD-ja dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës që në kuvend do të kenë shumicën prej 74 mandatesh. Mitrovicë, misioni I Bashkimit Evropian EULEX ka filluar në pjesën veriore të Mitrovicës procesin gjyqësor kundër serbit Predrag Gjorgjevic, I akuzuar për terrorizëm, përpjekje për vrasje dhe nxitje të urrejtjes nacionale, religjioze dhe raciale. Akt akuzën e përfaqëson prokurorja franceze Isabelle Arnal. I akuzuari Gjorgjevic ishte arrestuar më 14 qershor të vitit 2008, pasi para stacionit të policisë në jug të Mitrovicës e kishte shtën me armë zjarri duke plagosur një policë të Kosovës. Avokati I të akuzuarit ka thënë se Gjorgjevic është shprehur se është I pafajshëm. Bruxelles, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot kanë kërkuar vlerësimin e gatishmërisë së Islandës për antarësim në BE duke sinjalizuar fillimin formal të procesit të pranimit. Në këtë aspekt disa ministra theksuan se vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në BE nuk do të mbesin prapa, por ekonomia e zhvilluar dhe e integruar e Islandës do të thotë se ky vend me gjas më shpejt do t'i bashkohet bllokut sesa vendet e Ballkanit. Karl Bildt, ministri I jashtëm I Suedisë, e cila aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se për Islandën mund të jetë një rrugë më e shkurtër, pasi ky vend tashmë është pjesë e tregut të përbashkët dhe zonës Schengen. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se raportet e shteteve të bashkuara me Kinën janë shumë të rëndësishme dhe do të formësojnë shekullin e 21. Duke folur në hapje të bisedimeve të nivelit të lartë ndërmjet Washingtonit dhe Pekinit, Obama tha se interesi përbashkët I të dyja vendeve është ndalimi I përhapjes së armatimit bërthamor. Në këtë kontekst, presidenti Amerikan veçoi Korenë Veriore dhe Iranin për të cilat besohet se po zhvillojnë armë bërthamore. Jerusalem, sekretari Amerikan I mbrojtjes Robert Gates, arriti në Izrael për bisedime lidhur me përpjekjet e shteteve të bashkuara për ripërtritjen e procesit paqësor të bllokuar në lindjen e mesme. Pritet që të diskutohet edhe për programin e kontestuar atomik të Iranit. Zoti Gates tha se shtetet e bashkuara shpresojnë se Teherani do të përgjigjet deri në vjesht ndaj ofertës për angazhim lidhur me këtë qështje. Ai këto komente I bëri pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak, I cili tha...
Israel remains in its basic position that no options.
Izraeli vazhdon të qëndrojë me pozitën bazë sipas të cilës nuk duhet të largohet asnjë opsion nga tryeza, pavarësisht faktit se në këtë fazë prioritet duhet ende të jetë diplomacia edhe ndoshta sanksionet, tha Barak. Kabul, zëdhënës I presidentit Afgan Hamid Karzai, tha se autoritetet kanë arritur një marveshje armëpushimi me luftëtarit Taliban në një krajinë veri përëndimore të vendit. Kjo është masa e parë të cilin e ka marë pushteti qëndror në Afganistan për të parandaluar eskalimin e dhunës për para zgjedhjeve të muajit të ardhshëm. Zëdhënës se Yamak Heravi, tha se armëpushimi u arrit të shtunën në provincën Badgis afër kufirit me Turkmenistanin. Dhamlami të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike kanë ngritur disa shqetësime në lidhje me organizimin, monitorimin dhe vëzhgimin e ndërkombëtar të zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Duke ju përgjigjur kërkesave të disa partive opozitare për rol të shtuar të OSBE-s, misioni kësaj organizate në Kosovë rikujton se roli I OSBE-s tashmë ka ndryshuar dhe se janë institucionet e Kosovës ato që e menaxhojnë procesin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës I akti misioni në Prishtinë, Edita Buçaj, thot se OSBE do të ketë një rol këshillëdhënës duke i ofruar KQZ-s mbështetje dhe trajnim lidhur me planifikimin dhe organizimin e procesit të zgjedhor.
Sa i përket kërkesave për rol të shtuar të SUV-s në zgjedhje apo për vëzhgim, OSB ka një mandat të qartë, ndërtimin dhe forcimin e institucioneve në Kosovë. Kjo është arsye pse OSB nuk mund të vëzhgojë zgjedhjet. OSB ka themeluar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, organ që është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve.
Zëdhënësja Buçaj thot po ashtu se OSB nuk i ka monitoruar zgjedhjet as në të kaluarën dhe këtë nuk do ta bëj as tash. Ndërkohë subjektet pjesëmarrëse, duke mos e ditur qartë rolin e faktorit ndërkombëtar në zgjedhjet e ardhshme, kërkojnë rritjen e transparencës, përfshirje dhe vendosjen e kamerave nëpër vendvotime dhe vendumlime të votave. Një kërkesë e tillë nga KQZ-ja është vlerësuar se ka implikime financiare dhe kërkon miratimin e qeverisë, por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria nuk ka marrë asnjë kërkesë për ndarjen e mjeteve për kamera dhe pajisje tjera teknike që do të shërbenin për monitorimin e procesit të zgjedhor.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të zgjedhje fair, demokratike dhe të organizuara në transparencë të plotë. Çdo kërkesë që vjen nga Komisioni Qendror Zgjedhor për qeverinë e Kosovës, qoftë ato legale, qoftë ato buxhetore, do të plotësojmë 100%. Por është kemi më të interesuar që të kemi transparencë të plotë, dhe sa më shumë që ka transparencë gjatë procesit të zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, do të ketë më pak mundësi që të kontestojnë zgjedhjet.
Por në anën tjetër, Alianca Kosova e Re, si iniciuese e çështjes së kamerave, thotë se zgjedhjet e fundit kanë dëshmuar se pikërisht në mungesë të transparencës dhe abuzimeve 30.000 vota të qytetarëve të Kosovës është dashur të shpallën të pavlefshme. Ibrahim Makulli, nënkryetari AKR-s, i propozon KQZ-s dhe qeverisë që të mos e hedhin poshtë pa e shqyrtuar kërkesën, pasi që praktika ndërkombëtare sipas tij ka dëshmuar se monitorimi i shtuar rrit transparencën e gjithë procesit të zgjedhor.
Është treguar në praktika ndërkombëtare se instalimi kamera në përvend votime, me veçanti aty ku numërohen votat, kanë ngrit transparencën, që kanë në drejtim të plotësimit të standardeve ndërkombëtare për zgjedhjet lira të drejta.
Ideja rritjes së transparencës dhe monitorimit të gjithë procesit të zgjedhor është përkrahur edhe nga partitë tjera opozitare dhe ato jashtë parlamentit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Burim Ramadani e sheh si shumë të rëndësishme për procesin zgjedhor, monitorimin dhe vëzhgimin e zgjedhjeve, edhe pse bazuar në përvojat e kaluara, Ramadani dyshon se qeveria dhe presidenti do të përfillin kërkesat e opozitës.
Ne do të kërkonim nga qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera që të mos presin çdo herë letër dhe të mos e përdorin këtë si një arsye për të shtyrë vendimet ose për të shtyrë çështjet të cilat do duhet të ndikonin pozitivisht Kosovë.
Ndërkohë, një shqetësim tjetër i këtyre zgjedhjeve është çështja pjesëmarrjes së komitetit serb dhe ndërlidhja participimit me procesin e decentralizimit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se nuk mund të ketë krijim të komunave të reja dhe decentralizim pa pjesëmarrje paraprake në zgjedhje, pasi që sipas tij nxitimet do të shkonin në favor të strukturave paralele serbe që të marrin pushtetin në komunat e reja, pa ju nënshtruar fare procesit legal zgjedhor.
Ne jemi të interesuar që të respektojmë dokumentin e presidentit Atisari, por i kemi dy kushte paraprake. Kushti i parë është që procesi i decentralizimit të lidhet me bindjen e plotë që do të kemi pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje, ngasë nuk do të krijohen komunat të cilat do të udhëheqin nga strukturat paralele, dhe e dyta që procesi i decentralizimit jetë i balancuar edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet e Kosovës konsiderojnë se pas zbatimin e decentralizimit, që nënkupton krijimin e komunave të reja, nuk do të dalin në zgjedhjet ardhshme lokale të 15 nëntorit. Këtë qëndrim tash ka filluar ta mbajë edhe njëri nga ministrat serb në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Krahasthirje së Beogradit që të mos marrin pjesë në zgjedhje, në mesin e serbëve të Kosovës ka edhe të tillë që kurzojnë pjesëmarrjen me zbatim të procesit të decentralizimit. Ekzistojnë dy arsye për këtë qëndrim. E para, se pa komunat e reja, serbët vështirë se do të kemë përfaqësues në komunat me shumicë shqiptare, dhe e dyta ka të bëjë me atë se decentralizimi sipas planit Atisarit është i papranueshëm. Ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës dhe antar i Partisë së Pavarur Liberale Serbe, Nenad Rašić, thotë se decentralizimi është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e gjendjes së serbëve, por siç thotë ai, është e papranueshme se si ky proces nuk ka nisur ende. Nëse ne si Parti Liberale dalim në zgjedhje pa marrë parasysh decentralizimin, atëherë serbët si pakis në komunat si që është Prishtina me votat e tyre nuk do të mund të dërgonin as edhe një përfaqësues në kuvendin komunal. Prandaj ne nuk shohim arsye që të dalim në zgjedhje përderisa nuk mund të mbërrim asgjë. Në këtë rast, nëse nuk do të ketë decentralizim, ne do të jemi vetëm dekor në ndonjë komunë potenciale, tha Rashiq. Ai thekson se përmes decentralizimit serbët kanë mundësi që të zgjedhin përfaqësues në komunat e reja që mbrojnë interesat e serbëve. Ngjashëm mendon edhe Dragan Velić, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb të Kosovës. Ai thotë se pa garancitë qarta të cilat ofrojnë mbrojtje institucionale, serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje. Pa decentralizim nuk mund të flitet për kurfar dalje në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Për serbët, procesi decentralizimi duhet të bëhet në përputhje me rezolutën 1244 përmes Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ashtu që në periudhën e ardhshme të kërkohet mundësia modifikimit të planit, të sigurohet mekanizmi për mbrojtjen e komunitetit serb, të rritet numri i komunave si dhe kompetencat të bartën nga qeveria qendrore në ato lokale, thot Velić. Por ai thot se nuk është për decentralizimin që parashihet në planin e Atisarit. Zyrtarët në Beograd nuk e kanë planuar atë plan sepse në bazë të tij shpall pavarësia. Megjithatë, shumë serb thonë se nëse pjesa politike e këtij dokumenti ndryshon, pjesët praktike mund të pranohen dhe eventualisht të ndrohen. Për këtë Velić konsideron se serbët së pari duhet të marrin një decentralizim të vërtet e më pastaj të flasin për krijimin e kushteve për dalje në zgjedhjet e ardhshme. Sipas planit të martit të Atisarit parashihet formohen komunat e Mitrovicës Veriore, Graçanicës, Ranilukut, Parteshit, Klokotit, si dhe të zgjerohet komuna Novobërdës. Ky proces sipas Nenad Rashiqit nuk është politik, por teknik dhe rregullon jetën e serbëve në Kosovë.
Sa dhe në Oslo sporno do të çto desfizacia mbi të zoshën në sad.
Është diskutabile nëse ky proces do të kryhet tani në vjesht apo duhet pritur pranverën. Ne kërkojmë që ky proces të përfundojë sa më shpejt dhe që komuniteti serb të ketë përfaqësues adekuat që i mbrojnë interesat e tyre. Tash jemi në një pozicion pat politik në të cilin asnjë rapal nuk është e gatshme për decentralizim, ndërsa ne mbesim këtu ku jemi, në pikën zero negative ku nuk mund të mbrojmë interesat tona, të formojmë komuna të reja dhe të bëhemi pjesë aktive e shoqërisë, thot Rashiq. Por çka nëse bojkotohen zgjedhjet? Velić pranon se do të kishte shumë humbje, por edhe anashkalimi i kushteve serbe, sipas tij, nuk është zgjidhja. Ai thotë se urgjentisht duhet nisur bisedimet.
Mora i legjionarëve me zemrë i albanskë strane dhe tak.
Duhet që edhe komuniteti ndërkombëtar dhe pala shqiptare ta kuptojnë se me mosdaljen e serbëve në zgjedhje me kapacitet të plot, do të zgjedhen disa kuazi përfaqësues të serbëve. Tashmë është dëshmuar se me këtë mënyrë nuk zgjidhet problemi i Kosovës, thot Velić. Zgjedhjet komunale mbahen më 15 nëntor. Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë në to. Në 10 vitet e fundit, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ka qenë gjithnjë problematike. Arsyet më të shpeshta për bojkot kanë qenë mungesa e kushteve, por edhe mosbashkëpunimi me institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Duke u shprehur për asamblenë e nesërme të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Arben Malaj, antari kryesisë, thotë se do të diskutohet për standardet e zgjedhjeve të 28 qershorit dhe për dështimin e këtyre standardeve, siç thekson ai. Sipas tij, momenti në të cilin ndodhet Partia Socialiste është shumë kritik. Në bisedën që e ka zhvilluar korespondentja jo në Tiranë me Nada Zaimi, zoti Malaj fillimisht të fletë për zërat të brenda PS-s që kërkojnë bojkotimin e parlamentit.
Unë besoj që është akoma shpejt që të mendojmë se ka influenca brenda Partisë Socialiste për të marrë vendime për të bojkotuar institucionet e parlamentit. I ndjekim me shqetësim qëndrimet që shofim në media. Besoj që për të gjithë përgjegjësinë politike, për të gjithë përgjegjësinë ndaj votuesve dhe mbështetëve të saj, për të gjithë përgjegjësinë dhe vizionin për të qenë një forcë progresiste në zhvillimet e vendit, Partia Socialiste, institucionet e saj, Asambleja Kombëtare, unë besoj se do të kenë përgjegjësinë dhe mençurinë maksimale për të qenë të kujdesshëm në identifikimin e hapave politik. Sigurisht të gjitha janë të mundshme për të qenë kritik për standardet e zgjedhjeve, për të qenë kritik për keqpërdorimet e qeverisë në procesin zgjedhor, për të qenë kritik për atë që nuk u arrit, por nga ana tjetër, çdo forcë politike në një kohë moderne mund ta realizojë misionin e saj shumë më mirë në institucion parlamentare sesa thjesht në bojkotime parlamentare.
Megjithatë, zoti Malaj, a jeni në ndjenjë të ekzistencës së një rezolute që e ofron këtë opsion nesër në Asamble Kombëtare të Partisë Socialiste?
Deri tani nuk ka një qëndrim zyrtar, nuk përjashtohen diskutimet e kolegëve, nuk përjashtohen qëndrime, propozime për qëndrime të kësaj natyre. Ky është një proces i hapur, është mirë që të diskutohet. Unë shpresoj shumë që shumica e asambles komtarë të Partisë Socialiste, shumica e leadershipit të Partisë Socialiste do të orientohen nga përgjegjësia e rresës më shumë se nga grindjet e të shkuarës.
Zotë Malaj, a pritet nesër të diskutohet edhe ajo pjesë e statutit e cila flet për dorëheqjen e kryetarit të Partisë Socialiste në rastin e humbjes së zgjedhjeve?
Nuk besoj që ne do të humbasim fokusin. Thirrja e asamblesë kombëtare është bërë për të përcaktuar një vlerësim dhe më vonë qëndrim të Partisë Socialiste për standardet e zgjedhjeve dhe për deformimet që pati standardet e zgjedhjeve në Shqipëri. Procedura statutore janë një element i dytë, i cili besoj se nuk do të arrijë të mbisundoj kohën dhe prioritetin e takimit që kemi nesër. Nesër ne do të mblidhen për të bërë një vlerësim për zgjedhjet dhe për qëndrimet politike ndaj zgjedhjeve.
Arben Malaj nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband gjatë fjalimit të tij të sotëm në selinë e NATO-s në Bruksel, më së shumti e trajtoi situatën në Afganistan me theks të veçantë në çështjen e pajtimit me elementet të kryengritësve taliban. Sipas tij, qeveria e Afganistanit, talibanëve të moderuar do të mund të ofronte që t'i bashkohen procesit politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abu Bakar Sidik.
Sekretari i jashtëm britanik David Miliband në një fjalim të tij 30 minutësh ka thënë se qytetarët e vendeve perëndimore mbështesin përpjekjet për t'i luftuar talibanët në Afganistan dhe për të parandaluar rikthimin e Al-Qaidës, por dëshirojnë të dinë se si mund të arrihet suksesi.
People are drawn into the insurgency for different reasons, and those reasons are primarily pragmatic rather than ideological. There are warlords and aspirant power brokers who believe that the Taliban will win and so position themselves.
Njerëzit janë të përfshirë në kryengritje për arsye të ndryshme, dhe ato janë më tepër pragmatike se sa ideologjike. Ka liderë të luftës dhe aspirues ndaj posteve që besojnë se do të fitojnë talibanët dhe kështu e pozicionojnë veten e tyre për avantazhe politike. Pastaj kjo me gjasë është kryesore, ekzistojnë afgan të zakonshëm të cilët ndjehen të shqetësuar se shteti nuk mund t'i mbrojë ata dhe kështu futen në mesin e tyre, tha Miliband. A i thasë në këtë çështje kompleks, Afganistanit i duan nisme efektive për të ofruar alternativë ndaj kryengritësve.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative to fight or flight for the foot soldiers of the insurgency.
Qeverisë afgane i duan nisme efektive dhe rrënjësore për të ofruar alternativë ndaj asaj luftose fluturo për ushtarët e kryengritjes. Esencialisht, kjo do thot një rrug të qartë për ish kryengritësi që kthehen në fshatrat e tyre për të punuar në ferma dhe për rol të disa prej tyre mbrenda forcëve legjitime të sigurisë në Afganistan, tha mes tjera Miliband. Si pas ti, mposhtje me sukses e kryengritësve në Afganistan lidhet me nevojën e ofrimit të qeverisës më të mirë. Derisa theksoj suksesin relativ të aleancës në trajnimin e forcëve dhe të ushtrisë dhe policisë afgane, zoti Miliband bëri thirrje për përmirësimin e qeverisjes në nivelin lokal. Ai po ashtu i bëri thirrje fqinjeve që të shikojnë në mënyrë të hapur dhe përgjegjëse në të ardhmen e Afganistanit. Në provincën Helmand vetëm gjatë këtij muaji janë vrarë 20 ushtar britanik. Në këtë aspekt, Miliband u bëri thirrje aleatëve të NATO-s për kontribut më të madh në operacionet ushtarake.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku disa banka komerciale kanë filluar të jenë më konservatore sa i përket kreditimit të korporatave dhe ndërmarrjeve të mëdha të biznesit. Kështu thonë zyrtarë të Bankës Qendrore dhe të bankave komerciale. Megjithatë, normat e kamatave për kredi nuk kanë lëvizur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Meridian Kukleci, drejtori mbikëqyrjes së bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, pohon se për shkak të rrezikut të mundshëm, të gjitha bankat komerciale në Kosovë analizojnë mirë ecurinë e biznesit ose shoqërisë që kërkon të marrë kredi. Megjithatë, Kukleci thotë se sistemi financiar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe nuk është prekur nga kriza financiare ndërkombëtare.
Dhe kësha qytë më shumë si kujdes i shtuar në ndërmarrjen e gjitha masave për sigurimin e menaxhimit adekuat të rrezikut kreditor,
as më tepër kur tregu është I për masave që njihen gjithë klientët. Edhe bankat ke drejtim shërbejnë edhe me regjistrin e kredive, një modul I cili funksionon në bankën qendrore.
Iliriana Tahiri, menaxherin e Raiffeisen Bank, pohon se interesimi I klientëve për marrjen e kredive është mjaft I madh, por kjo bank tashmë është e kujdesshme në kreditim.
Edhe pse në Kosovë ndikimi I krizës financiare, tashmë edhe ndikimi I krizës ekonomike nuk është I ngjashëm si edhe në vende tjera, pra nuk është një ndikim direkt. Ne me kujdesi kemi vëzhguar zhvillimet e fundit në këto vende, edhe si rezultat Raiffeisen Bank në Kosovë ka filluar të jetë më pak më konservative sa I përket kreditimit të korporatave, edhe ndoshta ndërmarrjeve të mesme. Mirpo kjo nuk do të thotë se nuk japim kredi për këto segmente. Kreditimi vazhdon edhe më tutje.
Ndërkaq që Virtyt Gacaferin nga TB Banka shprehet se kjo bankë nuk ka ndryshuar asnjë procedurë për aplikim për marrjen e kredive.
Banka jon gjithmonë është e kujdesshme në dhënien e kredive. Ne shikojmë të gjitha trendet ekonomike, të cilat janë në Kosovë, do të thotë ekipi I rrezikut, ekipi I kreditdhënies, të gjithë shikojnë të gjitha trendet ekonomike në Kosovë dhe në bazë të tyre vendosin se a të jepet kredia dikujt apo jo.
Por ndryshën nga bankat në rajon, sistemi bankar në Kosovë nuk ka lëviz normat e interesit për kredi. Iliriana Tahiri thot se normat e interesit e vazhdojnë të mbeten të njëjta me periudhën para krizës financiare globale.
Nuk ka ngritje të normave të interesit. Ju e dini që përcaktimi normave të interesit varet edhe nga shumë faktorë tjerë, të më thonë nga qarkullimi I parash në treg, nga reziku I vendit ku vepron banka. Mirë po, dhere më tani nuk ka ndë një lëvizje në normat e interesit dhe nuk presim që në të tarnë në afert ndodhë diçka ati, duke pasur parasysh të më thonë edhe zhvillimet e fundit që pëndodhen tregjet e vendeve të ndryshme.
Edhe Virtyt Gacaferi pohon se TB Banka nuk ka rritur kamatat për kredi.
Normat e interesit janë normat e tregut, do të thotë janë normat e çmimore, të cilat janë publike dhe normat speciale për klient special, nuk ka ndonjë lëvizje të normave të interesit.
Ndryshe normat e kamatës për kredi sillen prej 10 deri në 13% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Por këto norma I përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka qendrore nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nuk mbrohen sa duhet të drejtat e punëtorve, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Sipas tyre, qeveria duhet marrë masa që të mbrohen të drejtat e punëtorve. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zidi Duraku, një qytetar, shprehet:
As në sektorin privat e as në atë individual ose privat nuk respektohen fare. Duke filluar nga të punësurit në qeveri, të cilët edhe pse shpesh herë dalin, do thotë në pension, ata nuk e marrin kur pensionin çfarë meritojnë. Ose edhe ata të cilët kanë punuar nuk e kanë marrë pensionin që e kanë merituar. Kjo do thotë që qeverinë e Kosovës nuk respektohen kur parë të drejta.
Ngjajshëm mendon edhe Edona Berisha.
Punëtorët në Kosovë, sa I përket sektorit publik, respektohen më shumë se në atë privat. Unë mendoj që deri sa në Kosovë nuk minatohet ligji I punës, të drejtat e punëtorëve do të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Një problem tjetër është që edhe punëtorët në këtë rast nuk I paraqisin rastet kur të drejtat e tyre shkelen dhe nuk respektohen.
Ndërsa Ajten Estatovsi kritikon institucionet për mos funksionimin e legjislacionit që rregullon këtë çështje.
Nuk funksionon ligji, se po të kishte funksionuar ligji, sigurisht se do të mirëshin masa për me I eliminu këto probleme, cilat unë mendoj që janë shumë madhore dhe shumë serioze. Për me e qit një rend, sa I përket respektimit të drejtave të punëtorëve, do të me uzbatu ligji.
Kora Brezniqi, një qytetar tjetër, mendon se punëdhënësit në sektorin privat janë ata të cilët bëjnë shkelje më të mëdha të drejtave të punëtorëve, duke mos u siguruar kështu as edhe kushtet elementare për punë.
Drejtat e punëtorëve pak është mungesë e respektit, në përgjithësi papunësi e madhe, domethënë kërkesa është shumë e madhe për punë dhe ndoshta edhe çajo ndikon për punëtor, për si për shembull për punëdhënësin, për ndaj pronarën, diçka në përgjithësi.
Ndërkaq Lulzim Nikçi mendon se si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat bën shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve.
Drejtat e punëtorëve shkelen se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Pushteti deri tash nuk ka punuar na drejtën thuja fare. I kam miratuar disa ligje të cilat nuk I kam shtet me mekanizma të tjerë dhe ato vetëm kanë mbetur në letër kështu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që I transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë është konfirmuar rasti I parë I gripit të derave ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Zyrtarët e zgjedhore konfirmuan fitoren e Partisë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e 28 qershorit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.